Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas exposer la
cible.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Matondo mingi na bino banso mbaye bozwi lelo libako ya kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo tozali kolobela likambo litali sensibilisation pona bokono ya VIH sida na Nandeko Ange Mavula oyazali mokambi na kati ya Ukop Plus kouta Kinshasa.
Bato apesa kambongo bayebi ke tosala sensibilisation mingi bambula na bambula. Eke mutu nyonso azali sensé kozwa deja information. A tel point ke mbongo pona sensibilisation ezali lisusu penza te. E komi o balobaka foma ciblé. Ciblé na bato lokola otangi lokola ba travailleur de sexe. Lokola ba NSM, c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, lokola o ba utiliser ba drogue injectable, lokola ba personne carcérale, donc bazana liberté, bazana boloko. Donc nous sommes dengi bango ba population clé. Donc toke na kana bisika wana, isika bazali, isika bakuta naka. Pona kote ya bango, pona ko sensibilize bango, pou ke ba se faire dépister, pou ke ba ye ba koma ko se protéger. Et voilà. Tout cela kamo, mais koma vraiment de façon ciblée, pou lendera moulongo ya bat ou na outi ko tange la ye, parce que ba moyen ezali sou, ma koki ezali sou, c'était pona ko sensibilize population générale, pou ko dépister population générale.
Ndeko Ange lelo boza na kati ya formation bozali ko pesa, est-ce que yango ezali pe kaka na cadre ya lutte contre le VIH sida?
Otozali ko sala ezatra na cadre ya lutte contre le VIH kutu tozali na bandeko oyo babengi ba homme ya des rapports sexuels avec les hommes, toza na bango, tozali na kati ya kotravaille justement mpona kotala comment ko planifier activité à prévention et prise en charge na kati na bango. Yango toza na kati ya kosala.
Pona baye oyo bazali na Kinshasa te bazali pe libanda na kati kaka na RDC, pona bango bakutana na bino ba bureau na bino ezali bisika nyonso olobi ete na ba centre ya dépistage bozalaka na mwa mutu moko ya Ukop Plus avandi wana. Est-ce que Babiko na bino pezali na etando nyonso ya RDC?
Tozali poko loba biro, c'est-à-dire ndako evandi tout, fona za la sincère, ezali bisika nyonso te. Mais au moins, tozali présent na 23 provinces sur 26. Et mingi pe na ba grande ville, mingi na ba grande ville, malheureusement c'est ça, mais mingi na ba grande ville. Et côté moussous tout à l'heure, il y a une représentation, c'est-à-dire que les bandes de bazali membres de Ukop Plus, quand moussous ba sangana ka randa kuna bango, quand moussous ba sangana ka isika moko na paroisse moko, mais ma coquille a posé à penza bureau, ou étant na kombo ya bureau, ou lengo ya bureau non se zali, eza bisika nyon sauté, eza bisika nyon sauté, zali mini na ba grande ville, mais le reste, Bandeko bazali ko s'identifier comme appartenant à Ukop Plus et tout ça na ba contact na bango comme point focal. Encore une fois, wana ezali normalement l'état de kozwa ko songa bango lokola ba songa ba ONG mosusu. Biso tozwa ka bango mosusu ou ba puis mosusu ya ba ONG ya ba mboka mosusu. Oyo ezali normal te. Omona par exemple ONG française parce que bazali na appui ya gouvernement na bango. Ba tsena ko songa biso. Vous avez une opportunité pour interpeller le gouvernement Nabiso parce que Azali a vraiment responsabilité dans le lengue et ses mérites.
Matondo mingi ndeko Ange Mavula.